No niin, me aloitetaan heti tämmöisellä aika hurjalla aiheella. Tämmöiset historialliset lihanvarustukset ja periytyvät synnit. Ja mitä tarkoitetaan tämmöisillä historiallisilla lihanvarustuksilla? Niin se on sellainen meinaa lähteä kiertämään, no pikkusen kova. Se on sellainen syvään juurtunut asenne ja ajatusmalli. Tämmöisiä jotain filosofisia mieterakennelmia tai harhaoppeja. Ja niitä voidaan nimittää lihanvarustukseksi sen takia, että vaikka niissä näyttää olevan paljon hyvää, paljon viisautta, paljon jotain sellaista, joka oli Raamatun mukastakin. Kuitenkin osa siitä rakennelmasta, niistä ajatusmalleista, ei ole Jumalan ja hänen sanansa mukaisia. Ja silloin se on lihan, ihmisen keksimä, sitä voidaan nimittää, että se on lihan varustus. Ja se vastustaa Jumalan työtä, se estää meitä ajattelemasta jossakin tilanteissa, niin kuin Jumala haluaa ajatella. Se voi tulla niin kaukaa jostain sukupolvien takaa, että sitä pidetään ihan itsestäänselvyytenä.
Tähän kuuluu, ajatella, että tähän kuuluu tämän meidän kulttuuriin ja pitää aina tehdä ja toimia näin. Kuitenkin kaikki, mikä meidän elämässämme ei ole sopusoinnussa Jumalan ilmoituksen kanssa, niin on erottamassa meitä hänestä. Työntämässä kauemmas. Pois hänen siunauksistaan.
Ja syntiin lankemuksessa jo tapahtui se, että ihminen menetti täydellisen yhteyden Jumalaan. Kyvyn täydellisesti kommunikoida ja ymmärtää Jumalaa.
Sen jälkeen ihmisen on ollut aina vaikeaa kuulla ja ehkä vielä vaikeampi ymmärtää,
mitä Jumala haluaa sanoa. Väärin ymmärryksiä. Vääriä tulkintoja on tullut toinen toisensa perään. Ja niitä on sovellettu sitten elämään niin kuin olisi Jumalan antamia ohjeita. Sitten on vielä hyvin tärkeä asia huomata sellainen asia, että meidän sielun vihollisemme on ahkera kaveri. Ja hän on aina ollut mukana vääntelemässä ja kääntelemässä Jumalan totuuksia. Ja sekin alkoi jo sieltä paratiisista. Ei kai Jumala nyt ihan sillain sanona, et sunkaan sinä kuole.
Vähän sinne päin, mutta ei ihan täyttä totuutta. Siitä lähtien tähän päivään asti on saatana valehdellut ja väännellyt kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa lapsilleen ilmoittaa.
Se on vanha keksintö ja se toimii edelleen. Ja se tapahtuu taitavasti ja viksusti. Niitä se näyttää mahdollisimman aidolta, mutta kuitenkin se sisältää jossakin vaiheessa sen valheen, sen myrkkypiikin.
Kuolemaa. Ja koska me ollaan menetetty se suora yhteys Jumalan kanssa, niin me helposti nielastaa nämä valheet, eikä huomata sitä.
Jippoo siinä valheessa.
Historiasta löytyy paljon esimerkkejä tällaisista lihanvarustuksista, ajattelumalleista,
ihmisten kehittelemistä ajattelumalleista. Yksi on sellainen niin sanottu gnostilaisuus. Ja se väittää sellaista, että henki on jossakin ylhäällä, joka on hyvä. Mutta kaikki aine, kaikki materia, kaikki se, mikä on tässä nähtävissä, luomakuntan mukaan lukien, niin se on pahaa ja saastaista. Se sanoo, että Jumala on erillään, on irti luomakunnasta, eikä hänen henkensä asu täällä. Asu siinä, mitä hän on luonut. Mutta Raamattu kuitenkin selvästi sanoo, että Jumala on henki ja hän on aina ja kaikkialla läsnä ja hallitsee aina kaikkea. Mä otan tästä Efesolaiskirjaa neljäs luku ja kuudes jae. Efesolais 4 ja 6. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Ja psalmi 139 sanoo. Jakeet 7 eteenpäin muutama jae. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi. Sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä. Yö vallaisisi niin kuin päivä. Pimeys olisi niin kuin valkeus. Selvästi Raamattu sanoo, Jumala on henki, hän on kaikkialla. Minnekään minä en voi mennä koko tässä maailmankaikkeudessa, missä hän ei olisi läsnä.
Myöskin tässä luomakunnassa. Hän on asettanut henkensä kaikkeen, mikä tuolla pihallakin kasvaa. Ihminen pystyy jäljittelemään aika lailla aidon näköisiä kukkia, puita, kaikenlaista kaunista
jo tänä päivänä.
Mutta niissä ei ole henkeä. Ne ei kasva. Niissä ei ole elämää. Niissä ei ole Jumalan henkeä.
Eli tämä oli yksi sellainen esimerkki siitä, tämmöisestä ajattelumallista. Ja koska Jumala on kaikkialla läsnä ja meidän ruumiimme on pyhä hengen temppeli, niin siitä seuraa väistämättä, että hänen henkensä myöskin on meissä, joka solussa, kaiken aikaa. Ei voi eikä pysty erottamaan sitä, että joku teko tai asia olisi vain fyysinen. Esimerkiksi tämmöinen ajatus. Siis saastaista, koska se on fyysinen ja tähän materiaan sidottua. Tai joku toinen asia, että olisi pelkästään hengellinen. Ajatellaan tämmöistä ajatusleikkiä, että olet nukkumassa. Pyhä henki silloin sinussa. Onko se fyysinen tapahtuma vai hengellinen tapahtuma? Sitten sinä heräät, menet hammaspesulla. Onko se vain fyysinen, mekaninen juttu vai onko se hengellinen ulottuvuus siinä mukana? Sitten luet ehkä pätkän Raamattua. No se nyt varmaan on ainakin hengellistä, vai miten? Mahtaa olla. Keittelet aamukahvia. Onko se jälleen pelkkää fyysistä toimintaa? Sitten siunaat sen aamukahvin. Lähdet töihin. Ehkä rukoilet autolla ajaessa tai bussissa istuessa. Teet päivän työtä niin edespäin. Mihin voi vetää sen raja, mikä on hengellistä, mikä on pelkkää fyysistä, aineellista toimintaa? Ei sitä voi, koska semmoista rajaa ei ole olemassa. Jumalan henki asuu meissä kaiken aikaa. Ja kaikki, mitä me tehdään, on yhtä aikaa fyysinen ja myöskin jollakin. Siis se on myös hengellinen tapahtuma. Jeesus elää meissä ja hänen elämänsä ja sanansa tulee lihaksi meidän elämässä. kaikki mitä me teemme on joko pyhää ja kaunista Jumalan silmissä, tai sitten se murehduttaa Jumalaa ja hänen pyhää henkeänsä. Sitten oli tällainen hindulainen eräs lihanvarustus, joka väitti, että ihmiskunta oli alussa puhtaina henkinä taivaissa, josta se sitten putosi tänne saastaseen maahan. Ja ihmisen pitää sitten kärsiä ja uudelleen sitten syntyä, eli tätä jälleen syntymistä. Ja kun sitten aikansa sinnittelee uusissa elämän muodoissa, niin sitten pääsee aina ylempään ja ylempään kastiin, kunnes lopulta sitten pääsee tästä karman laista irti ja jälleen puhtaana henkenä jonnekin yläilmoihin. Mutta tämähän ei ole totuus. Jeesus Kristus on ainoa tie Jumalan luokse. Me ei voida tehdä itse sen asian eteen, mitä ei kukaan. Eikä minkäännäköiset ponnistelut, eikä itsensä kiduttamiset, eikä sellaiset asiat koskaan tuu auttaan yhtäkään ihmistä pelastumaan. Vain Jeesus Kristus on se tie, joka vie Jumalan luokse. Eikä me kuolemassa jouduta eroon ruumiistamme, vaan ruumimme nousee ylös kirkastetussa muodossa. Tämä maa, meidän ruumiimme, mikään luotu ei ole pahoja, vaan Jumalan siunattuja luomistöitä. Jumala itse sanoo ihan ensimmäisessä luvussa ensimmäistä Mooseksen kirjaa luotuansa maan. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Siinä ei ollut pahaa, vaan kaikki, minkä hän oli tehnyt, se oli sangen hyvää. No te tiedätte ilman muuta, että näitä tämmöisiä varustusmalleja on vaikka kuinka paljon maailman historian aikana ollut, ja en rupea niistä puhun pitemmästi ja enemmästi niitä esittelemään. Vain pari tämmöistä esimerkkiä, että käsitätte, mistä oli kysymys. Ja Paavali varoittaa meitä näistä jutuista Kolossalaiskirjeessä. Kolossalaiskirjeen luku 2, jae 8 ja 9. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja saman luvun jae 18 ja 19. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää, eikä Kristukseen, josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Eli tässä Raamattu Paavalin sanoin hyvin selkeästi varoittaa tällaisista lihanvarustuksista, ajatusrakentelmista, jotka näyttää mahtavilta jutuilta. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintonne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen. Ja pöyhkeilee näyistää. Ja kuulostaa yhtäkkiä hienolta ja hengelliseltä. Mutta meidän ei tule palvella enkeleitä. Meidän tulee palvella Jeesusta. Meidän tulee palvella Jumalaa. Hän on ainoa. Hän yksi. Enkelit ovat meille annettuja palvelijoita. Meidän ei tule heitä palvoa. Näyttää hienolta. On lähellä totuutta, mutta ei ole totuus. Ja mä haluaisin itselleni ja jokaiselle teille miettiä, mietittäväksi antaa, että mikä on minulla sellainen ajattelumalli, joka ei ole Jumalan tahdon mukainen. Mikä on mun se lihan varustukseni, joka estää mua ottamasta vastaan sitä, mitä hän haluaisi antaa. Sen ei tarvi olla räikeä selvästi havaittava, vaan se voi tosiaan olla tämmöinen hieno, joka näyttää upealta. Esimerkiksi se voisi olla tämmöinen ajattelumalli siitä, että mitenkä, kuinka Jumala voi ja pitää toimia. Ja jos Jumala sitten kuitenkin toimiikin jossain tilanteessa eri lailla kuin mitä minun kaavoihini sopii, niin mitä sitten? Hyväksynkö minä sen? Sanonko mä sitten, että toi ei ole Jumalasta ja tollasta mä en ota vastaan? Tulee mieleen esimerkkejä Raamatusta tästä tämmöisestä tapahtumista, jossa olisi voinut ajatella ja jotkut ihmiset jopa ääneen sano, muun muassa se ensimmäinen helluntai, jolloin Pyhä Henki täytti apostolit. Ja siinä on ollut ilmeisesti melkoinen hämminki ja hässäkkä, koska sitten jotkut ihmiset alkoi pilkkaa ja sanoa, että nämä miehet hän on ihan juovuksissa. Se ei totisesti ollut sitä perinteistä ja kaavoihin sopivaa Jumalan toimintaa. Mutta Jumala vaan kaikki valtiudessaan teki niin. Tai toinen, jonka mä oikein luen tätä Raamatusta, niin aika hullulta tuntuva juttu näin inhimillisesti ajatellen, eräs sokea, jonka Jeesus paransi. Johannes 9 ja 6-7. Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen, tälle sokeille miehelle. Ja sanoi hänelle, mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Se on käännettynä lähetetty. Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. Eikö toikin ole aika kaukana siitä, mitä me voitaisiin ajatella, kuinka sokea parannetaan? Ei sovi oikein meidän kaavoihin. Tehdä nyt semmoinen hiekkamälli toisen silmille ja hieroa se siihen oikein. Ja sitten lähettää sokea mies. En tiedä, lähetettiinkö yksistään vai menikö joku taluttaja mukaan. Mutta sen sotkun kanssa meni nyt tonne lammikolla ja peseydy siellä. Mutta Jumala näki hyväksi toimia näin. Jeesus toimi näin. Jos hän haluaa tänä päivänä toimia jossakin tilanteessa vähän eri lailla kuin mitä mä olen tottunut, niin mikä minä olen häntä vastustamaan? Ja mä ainakin haluaisin omalta kohdaltani purkaa sellaiset ajatusrakennelmat, jotka estää häntä toimimasta. No, se näistä varustuksista. Sitten puhutaan vähän näistä periytyvistä synneistä. Ja siinä tulee sitten heti ensimmäisenä mieleen, että voiko syntiä periä? Voiko synti syntinä periytyä polvelta toiselle? Ja mä ymmärrän tämän asian niin, että jokainen meistä on Jumalan edessä lopullisesti vastuussa vain itsestään ja omista synneistään, ei muiden tekemisistä. Mutta kuitenkin on myöskin niin, että jos ihmiset ei ota vastaan Jumalan valmistamaa sovitusta Jeesuksessa Kristuksessa, niin sukupolvi toisensa perään elää samassa synnissä kuin esi-isänsä on elänyt. Tällaisia on monenlaista tällaista syntiä, joka menee ketjuna polvelta toiselle, kun ihmiset ei ota vastaan pelastusta. On alkoholismia. Varmaan tunnette sukuja, sukuhaaroja, joissa polvesta toiseen on isät ja pojat ja kaikki. On avioeroja, toistuvasti avioeroja. Aina päättyy avioliitot eroon. Haureutta, rikollisuutta, itsemurhia, kaikenlaista. Ja siinä toteutuu silloin tämä, mitä viides Mooseksen kirja ja viides luku 9 sanoo. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, nimittäin siis epäjumalia. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat. Elikkä niille, jotka ei ota vastaan, niille, jotka vihaa Jumalaa. Jumala sanoo, minä kostan isien teot kolmanteen ja jopa neljänteen polveen. Ja tämä paikka usein muistetaan ja tiedetään, mutta onneksi täällä on heti tämä seuraava jae 10, joka sanoo, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Eli tämä on mahdollista katkaista sillä, että ottaa vastaan Jeesuksen sovituksen hänen veressään. Antaa puhdistaa syntiinsä. Silloin tällainen ihminen on Jumalan silmissä vanuskas ja taivaan kansalainen ja täysperillinen. Mutta silti vielä hänen elämässään voi olla vaikuttamassa asioita, jotka on seurausta edellisten sukupolvien synneistä. Ajatellaan esimerkiksi tämmöistä insestiä. Otan tarkoituksella aika rajuja esimerkkejä, niin helpompi ymmärtää. Jos tämmöinen insestin uhri sitten ottaa Jeesuksen vastaan, niin hän on varmasti taivaskelpoinen ihminen, mutta sisimmältään hyvin rikkinäinen, pahasti haavoitettu. Jumala tahtoo ja voi parantaa hänet niistä vammoista. Mutta voi olla, että se asia on niin kipeä, ettei hän koskaan uskalla sitä ottaa esille, kohdata sitä, antaa Jumalan hoitaa sitä. Ja silti edelleen hän on Jumalan rakas lapsi, jota Jumala ei hylkää. Mutta silloin hän varmasti siirtää elämässään vääristynyttä kuvaa seksuaalisuudesta seuraaville sukupolville, koska hänen sisimpänsä on niin pahasti haavoitettu toisten syntien tähden. Ja tässä voidaan silloin nähdä, että isien isän synti kulkee sukupolvesta toiseen eteenpäin, tai sen seuraukset. Mutta jos hän uskaltautuu käsittelemään asiansa, niin siitä tulee pitkä, kipeä prosessi. Mutta se on mahdollista. Hänen on silloin mahdollista lopullisesti katkaista tämä ketju, että se ei enää pääse vaikuttamaan seuraaviin sukupolviin. Ihminen voi olla uskossa ja pyhällä hengellä täytetty, omata armolahjoja, olla Jumalan väkevässä käytössä. Ja kuitenkin hänen elämässään voi näkyä sukupolvien takaa tulevien syntien seuraukset. Se kuulostaa vähän epäreilulta, mutta siinä toimii kuitenkin vain Jumalan asettamat lait. Kylvämisen ja niittämisen laki. Mehän perimme vanhemmiltamme kuitenkin paljon myöskin hyvääkin. Miksi voi sitten hyväksyä ajatella, että kyllä sieltä voi tulla jotain huonoakin? Helposti voi tulla ja sanoa ja myöntää, että No mä olen sen takia niin terve ja mulla on tällaista ja tämmöistä ominaisuutta. Mä oon perinnyt sen isältäni, äidiltäni. Mutta sieltä on voinut tulla myöskin jotain hyvin huonoa. Esimerkkejä tästä on jo kaukaa historiasta muun muassa Ismael ja Iisak. Ismael oli se, josta juutalaiset polveutui. Ja Iisak, josta polveutui Israelin kansa. Ja vielä tähän päivään asti on nähtävissä se kirous, joka on Ismailin yllä. Jatkuvat tappelut ja rähinät siellä. Ei ole vieläkään loppunut.
Myös tämmöisen esimerkin kautta psykologiassa on tutkittu tämmöisiä asioita, ja esimerkiksi viha aiheuttaa vihaa. Jos me näemme lapsuudessa paljon vihaa ja meitä vihataan, niin me myös kylvämme vihaa. Ja myös tämän Jumalan lakien kautta, jos me tuomitsemme, niin se on kylvämistä ja niittämistä. Roomalais 2.1 sanoo näin. Sen tähden et voi mitenkään puolustaa ihmisparka. Sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin? Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä toisen tuomitsija teet itse samoja tekoja. Me tullaan kuulemaan luentoa myös näistä lisää tästä tuomiosta. Ja Matteus 7.12. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Sitten Galattalais 6:7. Älkää pettäkö itseänne. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Että tämä on Jumalan lakien kautta myös. Ja jos me ei anneta Jeesuksen ristille näitä meidän syntejä, tämmöisiä periytyviä syntejä, jotka on kirouksena kulkee meidän suvussa, niin me altistetaan meidän lapsemme ja lapsen lapsemme myös näille samoille synneille. Ja tässä on esimerkkejä tämmöistä periytyvistä synneistä, sukukirouksista. Isto jo muutamia näistä mainitsi, tämmöiset isien ahdistelemat tytöt esimerkiksi. Jos on, häntä on hyväksikäytetty, hänestä helposti tulee hyväksikäyttäjä. Ja näin tämä kirous, synti kulkee eteenpäin. Ja tämmöiset alkoholisoituneet sukupolvet ja avioerot, se tällaiset traagiset sairaudet ja ennenaikaiset kuolemat. Sitten tällaiset monta kertaa usein toistuvat keskenmenot tai lapsettomuus. Saattaa suvussa olla paljon lapsettomia aviopareja. Ja se saattaa olla tällainen synnin sukukirouksen seurausta. Myös tällaiset taloudelliset ja ammatilliset epäonnistumiset. On saattaa olla tuominut isänsä epäonnistuneena maanviljelijänä tai muuten huonona talkkarina. Niin tämä tuomio kääntyy häntä itseään vastaan. Ja tämmöinen sekaantuminen okkultismiin tai muihin tällaisiin harhaoppeihin usein on havaittu kulkevan myös suvussa.
Ja tämä okkultismiin sekaantuminen on tosi vahingollista. Sieltä voi tulla niin kuin sellaisia rankkoja kirouksia. käsittämättömiä sairauksia, joista ei tahdo oikein kukaan saada selvää, mitä ne on, ja ei ne tahdo parantua tai toistuu usein. Jatkuvia sukuriitoja, kaikenlaista. Tai voi tulla sellainen kummallinen niin kuin houkutus ja veto näihin okkultistisiin juttuihin, koska siellä aikaisemmin suvussa joku on sekaantunut tähän ja mahdollisesti on oikein kirottu se suku ja sukuhaara. Ja tästä on nyt esimerkkejä tämmöiset ihan kansalliset. Näillä intiaaneilla esimerkiksi, kun ajatellaan tuota kauempaa, niin niillä oli vahvasti tämmöisiä taikauskoa, okkultismia, epäjumalan palvontaa, joka meni polvesta polveen. Afrikassa on ollut omat juttuunsa niillä heimoilla siellä. No, Suomessakin on ollut Lapissa ja edelleenkin varmaan näitä seidät ja maahiset ja mitä kaikkia siellä on. Tällaista epäjumalan palvelusta, okkultismista, toimintaa. Osittain Itä-Suomessa on tällaista hyvin vahvaa noituutta ja sellaista. Se ei ole vierasta meille suomalaisillekaan. Ja se periytyy, koska ihmiset eivät ota vastaan Jumalan sovitusta Jeesuksessa. Se jatkuu ja jatkuu, kunnes löytyy joku, joka ottaa Jeesuksen vastaan ja katkaisee tämän ketjun. Meillä on tässä yksi kirje, joka on tullut meille eräs henkilö, jonka kanssa me on oltu jonkun verran tekemisissä, niin hän on kirjoittanut tämmöisen kirjeen ja tässä oikein lukee, että tätä voi käyttää kertoa tässä tilanteessa ja muuallakin.
Kirsti ja Isto Tuokolle vapaasti käytettäväksi opetusmateriaalina. Olen 48-vuotias mies. Kuoleman henki, joka esiintyy mustan miehen hahmossa tai mustana kuoleman lintuna. Ja näin se on toiminut. Tätini kuoli 1951 lapsivuoteeseen saadessaan 4 lastaan. Ja se vastasyntynyt serkkuni jouduttiin antamaan kasvatiksi sopimuksella, ettei hänen isänsä koskaan ottaisi yhteyttä poikaansa. Enkä minä koskaan ole tavannut sitä serkkuani, mutta silti me hyvin tiedämme, missä me olemme ja mitä me teemme. Ollessani 5-vuotias toisen tätini 5-vuotias poika jäi moottoripyörän alle. Tämä serkkuni vammautui hyvin vaikeasti. Enoni menetti sotavammojen seurauksena toisen keuhkonsa ja toisesta jäi jäljelle noin 55%, ja hänen kuulonsa toimii vain jotenkin. Kiitos sen kuulolaitteen. Ja hänen täytyi viettää 4 toipumista, ne kuoli viikkoa ennen poikansa syntymää. Sitten äitini näki sen hänessä vaikuttavan tietäjähengen vaikutuksesta, miten se musta kuoleman lintu lensi sinne ukkini katolle ja alkoi repiä sitä taloa hajalle. Sitten kului 2 kuukautta ja viikko siitä enoni kuolemasta, eikä ukkia enää ollut, se sydän. Ja siellä ukin haudalla minun 9-vuotiaan pojan elämän eväät katosivat. 38 vuodeksi, koska eno ja ukki olivat elämäni ainoat ihmiset, jotka olivat rakastaneet minua ehdoitta. Joten näiden 38 vuoden aikana on toistunut elämässäni aina sama kaava. Hyvin alkaa, mutta sitten tulee romahdus, eikä jäljellä ole kuin rauniot ja kyyneleet. Enkä minä ole uskaltanut tuntea sitä, miten Jumala tai ihmiset minua aidosti rakastavat. 22 vuotta se henki tuli sen mustan miehen hahmossa.
22 vuotta sitten se henki tuli sen mustan miehen hahmossa ja ainoa veljeni teki itsemurhan. Hän, joka oli minulle toiseksi tärkein ihminen maailmassa, enkä minä vieläkään ole kyennyt menemään hänen haudalleen. 17 vuotta sitten minä näin sen mustan miehen, kuoleman hengen, ensimmäisen kerran. Hän seisoi sänkyni vieressä silloin, kun koetin rukoilla, koska olin sairastumassa syöpään. Kyllä hän näytti siltä, jotta jos sen olemuksen saisi filmille, niin Oscarit olisivat taattu. Ja sitten olin kuolemassa siihen syöpään. Mutta tuli Galilean mies, joka ristillä kantoi kaikki meidän sairautemme. Joten minä elän ja julistan hänen tekojaan. Sen syöpää hoitaneen lääkärin loppulausunto oli: Jumalan asiassa en ole asiantuntija, mutta sen voin vahvistaa missä tahansa, että lääketieteen kannalta katsottuna teillä ei ollut mitään mahdollisuutta, joten tämä on selvä ihme. Tänä syksynä äitini kehoitti minua viemään mustat haalarini pois siitä veljeni huoneesta. Siitä, jota ei ole uskallettu ottaa käyttöön 22 vuoteen. Eivätkä ne haalarit ole mustat, mutta hänestä näytti kuin musta mies seisoisi siinä. Ja silloin minä käsitin, vieläkin se musta mies, kuoleman lintu, kulkee kintereilläni. Joten rukoilimme erään tuttuni kanssa ja Jumala ilmestyi ja näytti minulle näyn. Se henki oli vangittu syvyydessä olevaan selliin, missä se turhaan repi raivoissaan niitä sellinsä kaltareita. Ja siitä sellistä poispäin kulki itse Jeesus yllään hohtavan valkoinen viitta, ja hänellä oli kultainen vyö. Taustalta kuului ääni: Se on hän, jolla on kuoleman ja tuunelan avaimet. Ja taaempana seisoi saatanan joukot, painoivat päänsä masentuneina alas. Allekirjoituksena: se pieni poika sieltä ukin haudalta. Sitten on Raamatun paikka täällä alhaalla. Psalmi, ei, vaan Jesaja 58, 6-8.
Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irrotatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Eli nämä asiat, vaikka nämä on huikeita ja hurjia, nämä on totta tänäkin päivänä. Mutta yhtä totta on vielä tänä päivänä. Jumalalle kiitos se, että hän vapauttaa vangitut. Hänen voimansa yltää näihin asioihin. Hän on voimallinen katkaisee ne kaaleet. Hän on voimallinen päästään kirouksen vankina olleen ihmisen vapaaksi, särkemään hänen vankilansa. Jos on elämässä sellaista, mitä on monesti rukoiltu, olet uskossa. On monesti rukoiltu. Ja aina joku kumma asia töksähtää. Niin mieti sitä, voisiko se olla tämmöinen kirous. Sitä voi olla joskus vaikea selvittää. Siinä voi auttaa sellainen, tehdä tämmöinen sukupuu, hankkia mahdollisimman paljon tietoa. Voi löytää selviä yhtenäväisyyksiä, selvää kaavaa, mikä on aina toistunut. Silloin on syytä epäillä, että tässä voisi olla mahdollisesti kauempaa jo joku tämmöinen sukukirous. Ja sitten rukoilla sen asian puolesta. Katkaista se Jeesuksen nimessä. Ja me voitaisiin ruveta rukoilemaan tässä nyt. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet kaikki valtias. Herra, sinä olet voittanut kuoleman vallan. Herra, sinä olet kukistanut alles saatanan voimat täydellisesti. Kiitos Herra, että sinä olet nyt tässä hetkessä läsnä. Ja me saamme tuoda sinun eteesi kaikki ne varustukset, jotka meillä on, jotka estää näkemästä, kuulemasta, ymmärtämästä, mitä sinä haluat sanoa, mitä sinä haluat tehdä, niin kuin sinä haluat tehdä. Herra, mä haluan tunnustaa tässä omat varustukseni. Kiitos Herra, että saadaan yhdessä tuoda kaikki, jokainen, meidän oma varustuksemme, joka ei ole sinun rakentama, nyt sinun eteesi. Herra, ota se. Olkoon se vihitty tuhon omaksi. Tapahtuko Herra, sinun tahtosi tästä lähtien ja vain sinun tahtosi. Ei niin kuin minä ajattelen ja haluaisin tehdä, vaan tee sinä niin kuin hyväksi näet, koska sinä et tee virheitä. Tule Herra Jeesus, laske henkesi, vapauta. Kiitos Herra, että sun valtas ylettyy myös näiden sukukirouksien, syntien ylle, jotka tulee jostakin meidän esi-isiltämme, vanhemmilta tai vieläkin kauempaa. Kiitos Herra, että jokainen tässä hetkessä nyt, joka tunnistaa ja huomaa tällaisen, voi tuoda sen sinun eteesi. Herra, tässä tämä on. Ja Jeesus, sun nimessä mä julistan sun antamalla valtuudella ja auktoriteetilla. Olkoon nämä kiroukset katkaistu tässä ja nyt. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan nimessä. Sinulla sielunvihollinen ei ole enää mitään valtaa näihin ihmisiin. Ei todella mitään. Sun on irrotettava otteessa, koska sun aikees on paljastettu. Sun juttus on tullut julki. Ja Jeesus tulee ja vapauttaa tämän vangin, jonka sä oot vanginnut. Hän on vapaa. Hän on Jeesuksen lunastama. Hän kuuluu toiseen valtakuntaan. Jeesuksen sovitustyön tähden. Jeesuksen nimessä ja veressä mä julistan täydellistä vapautta kaikille vangituille.